když se narodíš jako holka, tak už tím, že ses narodila, tak máš extrémní výhodu ve světě.
A co znamená OnlyFans management?
Ty budeš mít dobrý, máš dobrý výsledky.
Adam Kajomi, podnikatel a influencer, který využil...
to bylo jasný tohle.
který využil, a to ostatní už si dopojte.
který využil, napiš do komentáru, co využil, vole. To jestli máš titul nebo ne, úplně každému jedno. Kdyby nestruje žádnou školu, to úplně jedno. To je živo, který stojí ještě 20 let a 3 až 5 let, budeš zavřený se spolu vidícíma jinak kolik prostě a žít takhle život.
Adam Kajomi, vážení a milí posluchači, diváci, vítejte v suterénu. Moje jméno je Michal Léder a mým dnešním hostem je Adam Kajomi, podnikatel a influencer a člověk, který využil potenciál sociálních sítí na maximum. Adam, ahoj.
Ahoj, zdravím tě, čau.
Ahoj, ahoj.
Čau.
Jak se daří?
Dneska dobře, dneska jsem se dobře vyspal, mám dobrou náladu, tak doufám, že to bude stát za to dneska tady.
OK, pojďme si popovídat o tvém životě, protože dneska máme spoustu témat, jenom tvůj život, vzpomeneme na Likehouse 1, budeme povídat OnlyFans, budeme povídat i o tvých kárách, protože na svých sociálních sítích jich ukazuješ opravdu dost. Tak pojďme na to, jak se teďka máš, co vlastně děláš a tak dále, no.
A v tuhle chvíli moje poslední dny jsou hlavně ve znamení spouštění nového projektu, který se jmenuje eBoard Club, což je projekt, který vlastně pojí lidi, kteří chtějí se v životě posouvat někam dál. Je to vlastně projekt, který cílí na můj osobní mentoring a zároveň na propojování lidí, kteří chtějí spolupracovat na biznesu konkrétně se mnou. Tak to je pro mě teďka jako aktuální taková nejvíc jako důležitá věc, protože se snažím, aby vlastně jsem přinesl lidem tu reálnou hodnotu, kterou oni od toho očekávají, protože mi neustále vlastně píšou, hele, Adame, chtěl by se podívat na tom, co děláš, chtěl by se podívat na tom biznise, který ty děláš, nebo na těch biznise, který ty děláš, chtěl bych se to naučit, tak vlastně pro tyhle všechny otázky jsem vytvořil tady ten projekt. To je vlastně teďka moje úloha poslední 4-5 měsíců, je vlastně toto primárně.
Ještě díky, Adame, já jsem ti tady chtěl dát Trezor, je to Trezor Safe 3, je to od společnosti Trezor. A můžeš si v něm uchovávat své bitcoiny, Ethereum, Solanu, cokoliv.
Děkuju, to se hodí. Ja. Děkuju.
Yes, OK, takže máš teďka svoji jakoby platformu, kde mentoruješ lidi, pomáháš mladým lidem, aby rostli. V jakých oblastech? Je to v podstatě nějaký online business?
Hele, naše pojítko, nebo ten rozcestník, ten základní model je online business. Jo? Samozřejmě online business, který já dělám, online business je obrovská plejáda, ale já dělám primárně SMMA, dělám to, že stavíme tváře na míru, to tady probereme, tvoříme influencery, děláme OFM, anebo i část toho je věnována třeba influencer jako business způsobu. To je taky business model, který měl tady Taryho, mohl by o tom vyprávět, který může vydělat opravdu obrovský balík.
Hele, řekl jsi teďka spoustu cizích slov, který jakoby, nevím, co znamená, SMM, něco jsem...
SMM je Social Media Marketing Agency, zkrátka. SMM je z něj tak trošku víc jako cool, ale je to normální termín, který lidi používají, který jsou v tomhletom biznise, což vlastně znamená, že máš jako agenturu na digitální marketing, která vlastně zaobírá nějakou část toho, většinou se to používá hlavně ve vztahu ke sociálním sítím. Ale samozřejmě social media, nebo spojit social media, jasně, ale digitální marketing může být, samozřejmě to je taková jako nadřazený slovo tomu, to může být. Já nevím, občas děláme i média, televize okrajově, není to náš primární cíl, ale určitě taky probereme reality show, občas děláme nějaký výstupy v nějakých jako článkách a tak, ale to není primární cíl sociální sítě.
OK, a OFM je co?
OnlyFans Management.
OnlyFans Management.
No, aha,
tak to je hodně zajímavý téma, tak to určitě taky probereme.
To je mi úplně jasný, že?
pojďme teďka ještě k té platformě. Teď jsi spustil někdy nedávno?
Teď běží odpočet a předpokládám, teď, když to video bude, ten podcast bude venku, tak už bude třeba, nevím, tak to se stříháš, 14 dní bude třeba.
Do 14 dní by to určitě mělo být venku.
Ano, takže teď jsme spustili teda vlastně platformu eWorldClub.com.
Pro koho to je? Je to pro mladší, starší, střední?
Je to prostě v podstatě pro kohokoliv, jo? Je to pro začátečníky, pokročilí, živnostníky, majitelé firem, spíš menších. Vlastně pro kohokoliv, kdo se chce nějakým způsobem zdokonalit v tom online biznise. Je to prostě pro lidi, kteří chtějí od toho života něco víc a přijde jim sexy, stejně jako mě, to, že tady máme tyhle ty možnosti. My jsme se narodili do doby, která tohoto umožňuje A ty lidi, co tak jako chápou, jako jsi jeden z nich, protože děláš podcast, dáváš to ven, tak ty lidi, co to chápou, tak vidějí, jaký tohle může mít potenciál. A to je přesně za mě, jako pro tyhle ty lidi je to vhodný. Věkově to omezený není, ale spíš jde asi o lidi, kteří jsou, jako není to o věku, ale spíš jde o lidi, kteří prostě mají hlavně to nasazení v té hlavě, mají tu motivaci. Mm-hmm. Jo, sám víš, že prostě důležitý v životě jsou výsledky, ne ten věk, jako kolik u toho je úplně jedno. Jo, já radši budu dělat s člověkem, který nemá na to teda věk, jak lidi rádi říkají, ale má ty výsledky, tak tam není žádná diskuze. Jo, nebudu dělat s člověkem, který je dvakrát starší než já a nedělá nic, to je přece blbost.
Mm-hmm. Jasně. Ty jsi člověk ze sociálních sítí, proč by měl člověk tvořit na sociálních sítích?
Tak za mě ta největší hodnota, co sociální sítě poskytují, je osobní brand a network. To je to nejvíc, co z toho máš. Pak se můžeme bavit, že někdo je influencer, vydělává s ním peníze, pak se můžeme bavit, že někdo buduje svou agenturu, pak se můžeme bavit, že někdo se, jenom ten talent, mít ten talent, dělat digitální marketing, dělat sociální sítě, tak ať už budeš jako pravděpodobně téměř každý obor na světě, když máš k tomu tenhle ten talent, tak ti to rozhodně pomůže. To znamená, když budeš chtít prostě mít potravinářský průmysl, já nevím, tak je dobrý si třeba svoje produkty propagovat takhle. Když budeš kadeřník, máš hezky vlasy, tak je dobrý si svoje služby propagovat pomocí sociálních sítí, protože ti přijde víc zákazníků. Jo? Když budeš, já nevím, prodejce bot, nevím, lidi mají rádi boty, jsou obchodou s teniskama, tak zase můžu ukázat svoji službu, můžu ji nabídnout lidem a to mi je tak to kouzlo, protože to jde dělat na obrovský škále.
Mm-hmm. Určitě, tak to jsi pěkně shrnul. To jsou vlastně současné věci, které děláš. Možná bych se ještě chtěl teďka dostat na začátek tvý kariéry, takhle bych to celým jako obloukem přešel úplně na začátek tvý kariéry. Jak vlastně vzniknul Adam Kojom? Já si pamatuju, že jsi dropnul song tenkrát, když jsi dávno.
To nezačalo, ale song byl už taková už špička ledovce v tu dobu, jo. Adam Kojom mi začal tak, že mu bylo 16 a v tu dobu, teda sám, tady ty obory, které tady popisem neexistovaly, takže to nebyl ani ten cíl, tohle to dělat vlastně tehdy. Já jsem byl takový, že jsem spíš chtěl od života něco. V tu dobu jsem dělal nějaký, že jsem opravoval iPhony, nebo jsem se snažil prostě něco dělat, ať něco někde vydělám nějaký peníze, protože jsem z rodiny prostě, kde ty peníze moc nebyly a potřeboval jsem, děti chodili na kebab. Já jsem nemohl s nima, protože jsem prostě neměl těch 50 korun, aby si koupil kebab. Prostě nebylo. Jo? A já jsem potřeboval prostě něco změnit a tak jsem začal nejdřív jako opravovat iPhony, pak s nima druhý fázi obchodovat. Pak jsem pochopil, že je to sice hezký jako biznis, ale reálně to nemá moc jako tu škálu, nebo respektive není to úplně tak lehko rostoucí biznis, jako ty biznesy, které dělám dneska. Ale můj primární cíl v těch 16 letech, když jsem vstoupil teda podotýkám jako poslední člověk z mojí třídy, tak jsem vlastně vstoupil na sociální sítě s vidinou toho, že si najdu tu komunitu lidí, kteří chtějí od života něco víc. A co to bude, to jsem v tu dobu ještě nevěděl.
Mm-hmm. Zajímavý ty, jo. Já si pamatuju, já jsem tě právě zaregistroval právě, když dropnul nějaký ten song a pamatuju si, že to mělo jako velký ohlasy. Některý pozitivní, některý negativní, ale byla to každopádně totální bomba. Jak jsi to tenkrát zvládal jako ve smyslu toho, že jsi dostal jako na scénu, registrovali tě už vlastně úplně všichni influenceři, veřejnost a tak dále?
Hele, já musím říct, že tohle všechno přicházelo po vlnách, takže já hodně jako počítám a hodně jako přemýšlím právě na tom dopadu. A pokud se bavíme o songu, tak ten první song, tak ten byl přesně postavený tak, ať je to 50 na 50. Vlastně schéma toho, jak se tvoří virální video, je zároveň popsaný i v e-boardu u nás. Protože cíl toho videa bylo zpropagovat můj YouTube kanál, ať prostě jako můžu mít další kanál, kde budu sledovat. Tehdy jsem myslel, že budu mít YouTube kanál, že to budu dělat, pak jsem zjistil, že mě to vlastně nebaví, to a pak bylo až v další fázi. Ale tady to video by generovalo 50 000 followerů na YouTube. Tak si takové představit, že jedna takováhle věc má jako strašnou sílu. A jak já jsem s tím jakoby žil, no, hele, já jsem se jednou rozhodl, hele, OK, tak jdu z kůží na trh, nebo jak se to říká, prostě budu vidět veřejně a akceptuju nějakou jako míru sebeomezení, která mi z toho plyne, tak jakoby to, pak už jenom to, že to mělo ty velký čísla, tak jsem to bral jako dobře naplněnou misi, nic víc. A mě ta písnička baví. Kdyby mě nebavila, nelíbila se mi taky smažu, že jo? Ale taky mi to připadá jako zajímavá část historie, protože já jsem začínal různýma akovýma výstřelkama a je strašně zajímavý, a to vždycky říká mi takovej jako tutoriál na to, jak poznat třeba úspěšného člověka v onlineu, že spousta lidí jako vyletí právě jednu takovouhle věcí, nebo jdeš do nějaký reality show, vyletíš, pak, no a ty lidi pak mizej, že jo? A je tady strašně malý procento lidí, kteří jako přišli před nějakou dobou, třeba těma 5-10 lety, no a furt tady jsou a furt mají jakoby ten hlas a furt to je dělají a furt se zdokonalujou. Těch je strašně málo, z toho procento z těch lidí, který jsem já třeba viděl za těch 10 let, může být, já nevím, pod 5% třeba.
Jo, jo. No já jsem se koukal na ten song a i na další songy a co bylo zajímavé na tom, že to je fakt jako dobře propracovaný. Že to máš fakt jako, hezky jste to udělali.
No je to na tu dobu, asi teda dneska doba samozřejmě jinde, ale myslím si, že to bylo něco, co tehdy prostě jsme našli nějaký níž, našli jsme nějakou díru na trhu a chtěli jsme prostě pustit nějakou pecku. Jo, a myslím si, že to, jako to, co jsme chtěli naplnit, jsme naplnili. Řekl bych u tohohle jako tak nějak jako vždycky. Song je klasická metoda, když potřebuješ zvednout dosah, tak si uděláš song. Dělají to všichni youtubeři a ten, kdo se nebojí, tak to udělá víc crazy. Ten, kdo se bojí, tak dělá nějaký takový ty light věci, aby to viděla jenom jeho komunita. Já jsem chtěl, aby to bylo prostě všude.
Pak tvoje kariéra pokračovala, TikTok, Instagram, YouTube. A pomalu se dostáváme k Lighthouse 1.
2021 rok, jo.
2021. Byl to tenkrát COVID, tuším.
To jednání, nebo ten zrod byl v COVIDu. A vlastně máš pravdu, i to vysílání bylo za nějakých opatření, ještě tehdy v nějakých omezeních.
Jo, a natáčelo se to jakoby, teďka už se nespomínám, jestli se to natáčelo jako přímo jako v té době, jakože se to natočilo a třeba se to hnedka za dva dny jako...
Tam bylo zpoždění, tuším, teďka týden tam bylo zpoždění. Takže od natáčení vždycky týden to šlo do jako živýho, nebo do televize.
OK, cool. Tak jak na to vzpomínáš?
Hele, Lighthouse je pro mě jako další jako velký milník v životě. Už jenom díky tomu, že jsem mohl stát u toho zrodu toho. Jako tohle vůbec jako dostat do televize nějakou šílenost. Člověk třeba z pohledu sítí to zase tak šílený není, ale z pohledu té super konzervativní televize nebo obecně televizí je to strašně jako revoluční formát svým způsobem, protože tohle v televizích prostě není takovýhle věci. Jo. A pro mě, já jsem původně chtěl prostě jenom, aby se mě tohoto prosadil do televize, měl jsem nějaký záměry s tím, nějaký zájmy, ale pak na konci dne probíhal casting a viděl jsem, jak tam chodí ty lidi a mně to přišlo trošku líto, že bych tam třeba nebyl. Tak jsem se taky na ten casting přihlásil. No a tak... Teda jsem se tam díky tomu dostal, že teda produkce usoudila, že se to jako hodí do toho, že teda já strašně nemám rád, že se staví formáty na základě toho, hele, toho znám, nebo to je kámoš a tak tam musí být. Tohle to u mě nefunguje, když jsi kámoš, rád tě doporučím, když máš tu kvalitu na to, abys tam byl, když to dává smysl tomu projektu nebo tomu biznesu, ale tak dá mě tam teda vzali. A když to teda vezmu teďka z té osobní stránky, ne z té obchodní, tak pro mě Lighthouse to byla taková jako určitě. Říct, že každý by to měl zažít, asi ne, ale každý člověk, který dělá něco s médiama nebo nějak buduje svou osobní značku, tak je docela dobrý reality show někdy zažít. Možná bych někdy přemýšlel tím, kterou a s kým, ale pro mě Lighthouse byla opravdu jako zajímavá zkušenost, která mě možná otevřela oči ve spoustě jako ohledech a možná i upevnila vlastně to, kdo jsem, protože teďka se nechci nikoho dotknout, ale když jsem pak viděl nějaké jako moje spoluúčastníky některé, tak jsem si říkal, že jsem vlastně docela jako dobrý týpek, protože jsem si podíval, jak vlastně takový průměrný influencer vypadá a zjistil jsem, že já nejsem průměrný influencer, který se takto funguje jako tíhle ty lidi a pro mě to jako bylo to i v tom Lighthouse vidět na těch výstupech za mě. Takže mě to hodně utkvilo v tom, že sakra Adame, musíš něco dělat, ty máš navíc.
OK. Řekl jsi toho spoustu, ale pojďme ještě k těm účastníkům. Byl jsi tam ty, byla tam Mladuška, byla tam Maru, Bára, byl tam Jenis, byl tam Datel a ještě pár lidí.
Jany ještě tam byla.
Jany.
A pak Angie. Přišla jako hosti. Jo. Přišla ještě, jo.
Jo, jo. Ale jako víceméně všichni jste se stali jako úspěšnýma. Jako nezmizeli jste, jako já si myslím, že všichni jste se tak jako prosadili, ne?
No, asi jo, asi každý v tom nějakém svém stylu. Jo. Který jako vyžadoval od toho, tak asi jo, takže tam zrovna teďka neodpovídá ty moje statistice 5%. Ale ne, tak potřeba říct, že většina těch lidí, co tam do toho šla, byli lidi, co už byli nějakým způsobem trochu známí aspoň, nebo byli známí dřív, v případě třeba toho Marka Datla, tak ten vyloženě jakoby ten youtuber, že jo, klasický, a ten akorát měl takovou dobu, kdy moc netvořil, tak se mu to hodilo, že ho to boostne. Ale jinak ty lidi nebyli noví, že by teďka najednou vznikly tímhle způsobem, respektive možná Maxima je Bára, ta byla fakt úplně, ale snažila se tvořit už předtím, ale jinak to byli lidi, kteří opravdu jako tvořili a bylo vidět, že to berou tak vážně, že proto si uvědomili, spočítali si, co jim ta reality show přinese a proto tam šli. Jo. Takže to není ta klasická reality show, která vyprodukuje ty lidi, tyhle lidi se buď už nějaký úspěch měli, anebo ho minimálně oni snažili už předtím. Takže tady ano, bych řekl, že všichni tyhle ty lidi, aspoň z té první série, u těch dalších to už asi tak jako nemůžeme říct, ale tady si myslím, že se všichni uchytili tak nějak tam, kam prostě chtěli, bych řekl.
Teď si ještě říkám, že jsme tam zapomněli ještě na jednoho týpka. Nevím, jak se spomněl.
Tomiho jsme.
Jo, Tomiho, jo.
Tak to mě zabije tady, protože Tomiho. Zrovna jsme nedávno spolu někde natáčeli něco, takže to mě tady zabije. Tak tato Tomi byl nejpříjemnější a nejlepší kluk v Lighthouse, jo, jenom pro upřesnění. Tomi je fakt super, musím říct. Do dneška jako spolu i děláme občas něco a Tomi je fakt fajn.
No, takže jste tam spolu tvořili asi 3 měsíce.
2,5 měsíce.
2,5 měsíce. Bylo to nějak skriptovaný?
Hele, klasická otázka. Jsou reality show skriptovaný? Yeah. Odpověď je ne, nejsou, protože to není možný, ty lidi nejsou herci. Yeah. Nejde skriptovat s nehercema reality show. Yeah. Jediné, co můžeš udělat, je, já dám příklad, skriptuješ to, že v 8 je snídaně, ve 12 je challenge, v 1 je, já nevím, jídlo. Tak tohle tak jako obecně, jako to, co máš dneska připraveného ty na mě, tak to stejný skriptuje vlastně jako reality show. A s tím, že jediný, co jako teoreticky můžeš jako nějak jako vybudit z těch lidí, je když někdo třeba něco udělá a ta produkce přijde a řekne, co si o tom myslíš. Tak to je jediný skript, který ty můžeš udělat. A jinak máš nějaký schéma, jako samozřejmě toho, co máš vyprodukovat, máš nějakou stopáž, tak podle toho je nějaký jako skript. Ale vždycky lidi se mě ptají, hele, to některé ty situace jsou tak absurdní, že nevěří, že by se mohly stát. A opravdu jako fakt 100%. Mě nenapadá jediná situace, kdyby produkce to zasáhla a proto jako změnila třeba to, jak to bylo vidět na venek, než to, jak se to stalo. Takže za mě fakt reality show, nebo aspoň v případě Lighthouse, to můžu říct ze své zkušenosti, tak tam nebyla žádná situace, která by byla jako fake, nebo že bychom se tady domluvili a uděláme to takhle.
Vy jste tam točili absolutně jako crazy čísla, udělali jste jako bomby na svých sociálních sítích. Si pamatuju, jak v jednom sdílu jste se tam počítali sledující a kolik no, máte na
stojíčku. Pár na trošku tohleto, ale jako dělali jsme to. No,
a jako extrémní, že jo, vlastně ty nárůsty jsou obrovský právě to, jak na vás hodí spotlight ta televize. Je to asi důvod, proč dneska lidi chodí do reality show?
Určitě, jako lidi rádi říkají, na to vůbec nikdo nekouká. Absolutně to není pravda. Jo. Lighthouse, to já se nechci říkat ty čísla, ale prostě měl status 12% share v televizi, což je mega hodně na dnešní dobu. A jako televize, i kdybychom přijmuli ten fakt, že nikdo nekouká, což je úplná blbost a není to pravda, tak když člověk jde z Prahy, tak zjistí, že televizi koukají rodiny na televizi a tak dále. Jo. A i v té Praze docela ty čísla jsou jako nejsou úplně špatný. Ale hlavně televize má tu jednu obrovskou výhodu. Tam se nevejde každý. Tam je exkluzivita. A kdo vychází z televize, má vždycky vyšší hodnotu než někdo jiný. Na těch sítích tam těch lidí může být. Tam můžeme. My tvoříme ty tváře, děláme jich, udělali jsme jich stovky a prostě je to jako, můžeme jich udělat až 10 000 a jako tomu prostoru se nic nestane. Ale v té televizi máš jeden vysílací čas, máš nějaký vymezený prostě licence na to, kolik může být televizí a není ten prostor neomezený. Jo? Samozřejmě dneska doba streamovací televize, to je trošku něco jiného, ale klasický vysílání analogový nebo prostě klasický televizní vysílání, tak tam je prostě omezený čas a proto je ta určitá exkluzivita.
Cool, to je hrozně zajímavý, tyjo. Tak tohle jsem si šel snad poprvé tyhle ty jako věci a vidět, že se v tom vyznáš, že se v tom pohybuješ. Ještě mi řekni, na konci té reality show byla výhra, tuším
500 000.
A kdo to tenkrát vyhrál?
Jenis to vyhrál.
A on to pak musí zdanit ještě.
No, to je jako každý příjem, musí zdanit, to je jasný. A oni zrušili tuším nějakou tu darovací dáň, musíme zdanit jako příjem, takže 15.
OK. A je to samozřejmě, asi jste to měli ve smlouvě, o tom jako, se nemůže asi moc bavit, takže měli jste jakoby na to nějaký jako příjem za to, že jste tam byli, nebo?
To asi můžeme klidně říct, ne.
Ne?
Tak ta investice z pohledu těch účastníků, tak tam je jasná, že jo. Tak můžu říct, podívej se na báru, vyrostala 2182%, spala tuto číslo, protože je strašně veliký. To znamená, měla nějakých 8 tisíc, na konci měla přes 200. Takže jako asi takhle dneska z toho má regulární biznis, žije z toho, vydělá na tom prostě nějaký peněz. Takže jako by vlastně, jako u těch lidí, kteří byli trošku víc známí, tak by se to třeba jako asi nabízelo nějaký honorář, ale jako ta investice, co jim ta televize dala, za těch podmínek, co jim dala, tak si myslím, že jako ptát si honorář by bylo takový trošku, jako by, bych řekl, jako chamtivý, arrogantní nebo něco, protože ta investice, to, co jim to přináší, je tak to absolutně nepoměru to, co vlastně přináší ty účastníci té televizi.
Pravda, no. A kor, že tohle byl jakoby první formát vlastně tohletoho pořadu, takže to chápu. Na jaký situace jako ty nejvíc jako rád vzpomínáš a na jaký nejmíň? Na ty nejmíň dalo by se říct, že to je ta situace s datlem, to jak jednou přišel a vyřval tě tam. Vzpomínáš na to?
Vzpomínám na to a já bych řekl právě naopak možná nejvíc, protože mě strašně bavilo na tyhle ty věci, že se ukázala ta pravda, víš. Mě to, v životě to taky většinou nefunguje. V životě ti někdo něco udělá, on něco říká a ty to píšou a ty to píšou v těch komentářích a konfrontuji tě s tím, protože víš, že to je úplně bullshit, ale když bych se k tomu já vyjadřoval, tak jenom jsou to prostě dva blbci, co se hádají. Takže jako diskuze s někým takovým nedává smysl, ale u tohle mi přišlo strašně jakoby krásný, že jsem nemusel říkat vůbec nic, protože mi bylo jasný, že prostě za týden v té televizi bude a počkám se na to. Protože takhle to v životě doma nechodí. A naopak na tohle já vzpomínám velmi rád. Vlastně do dneška nechápu, proč to ten Marek udělal. Protože stejně jako já, tam byl on a věděl, co do té televize půjde. Nevím, jestli to byl nějaká jeho jakoby cíl, nějaká kampaň nebo něco, co tím jako sledoval. Ale bylo to samozřejmě hrozně hustý. Jako jo. Už ta ironie, že prostě, jo, řekni mi to do očí, řekni to prostě, je to takový, já nevím, jako to. A to je přesně situace, kde by každý řekne, no, to si domluvili, vole, spolu to není možný. Já vím, že to působí to absolutně nereálně působí to, že to fakt nemohlo stát a přísahám tady na smrt nikoho přísahat nebudu, ale prostě opravdu takhle se to stalo. Jo, takhle to fakt bylo. A bylo to v tu chvíli samozřejmě trošku nepříjemný, protože jako on to tam podával, jak jsem ho úplně zradil a jak jsem to tady, a on měl lásku a teďka ji nemá, tak to byl, jako to byl úplně za nejhoršího člověka na světě. Já jsem jenom řekl, co se stalo, jako nic víc, jako jo. No a pak se to jako stupňovalo, pak jako trošku couvá, už v těch vyjádřeních už byl takový sdílnější, že možná něco málo na tom pravdy je, no a pak to tam prostě, že jo, za ten týden tam bylo. A v tu chvíli pak já jsem získal vlastně strašný kredit, ale tohle je strašně hezký v tom, že takhle to v životě nefunguje. Většinou v životě, když se děje něco takového, lidi o tobě říkají nějaký takovýhle stračky, tak ty bohužel nemáš takový toho
Big Brothera.
Toho Big Brothera, který ti řekne, ale bylo to takhle, tady takhle ukážeme, jaká byla situace. takže to v tomhle tom to bylo vlastně jako krásný, takže já to vzpomínám rád, protože bylo to v tu chvíli nepříjemný, to je pravda, ale... Ale dneska jako je to super to takhle jako popsat, že jako vlastně takováhle situace se stala a myslím si, že pravda vyšla na povrch a lidi ať si udělají obrázek sami už potom. Hmm.
A na co vzpomínáš jako nejvíc, nejradši na nějaký jako moment, nebo vlastně na to, jako že parta lidí je na jednom baráku, tak to muselo být takový fajnový, ne?
Hele, pro mě jsou důležitý trošku jako jiný věci, ne, než tohleto. Já jsem to chtěl zažít, to jsem se jako odškrt, tak to můžu říct jako na ten
celý. Jako reality show.
Jako reality show, ano. Ale pro mě ta největší hodnota je to, že se to do té televize dostalo. Na to vzpomínám nejvíc. Uhum. To, že to vůbec existuje. To, že vůbec tahle ta možnost byla. Že mám na tom nějaký podíl, že to vzniklo vůbec. To je pro mě asi to nejdůležitější. Jo? Jestli jsme se tam hádali s Datlem, nebo jestli jsme se tamhle poštěkali s Laduškou někde při jídle, nebo já nevím při čem. Nebo takový, to jsou taky jako komické věci. To spíš jakoby, je taková jako stranda pro lidi. Nevím, ona mi tam vyházala nějaké věci. Já takovýhle prostě blbosti, tak to je taková jako prdel. Jako, jo? Ale nejvíc vzpomínám na to, že vůbec, nebo nejradši vzpomínám na to, že to vůbec existovalo, že můžu říct prostě, hele, přispěl jsem k tomu a je to strašně, pro mě to je ta největší hodnota asi v celý tý reality show. Hmm. Jo, a pak jsou třeba nějaké vtipný momenty, na YouTube je plno, nebo možná na archivu Primi je plno. Jo. Potřeba vždy Lighthouse atakoval, má historický rekord online u Primi, 1,4 milionu týdně dosah, jo,
cool.
Online, což je nejvíc to, kdy kterýkoliv pořad měl na online u Primi, což je za mě super, to jsou fakt pěkný čísla.
Super, ono pak, jako by byly ještě další řady, Lighthouse 2, 3...
4 byl Lighthouse, to byla odnož taková.
No. OK, a teďka se natáčí, jakoby, není to Lighthouse, ale je to Starhouse. No, takže, co na to říkáš?
Určitě, já myslím, že od produkce dobrý krok, tak jako máš úspěšný formát, který prostě generuje tyhle ty čísla, tak je logicky, že dokud bude úspěšný, tak budou přicházet další řady. Takže Starhouse, který celý víc na lidi, co jsou víc známí, na množství těch lidí, co jsou víc známí, za mě správný směr.
Budeš sledovat Starhouse?
Určitě se podívám. Jo. Určitě se podívám a určitě mě zajímá, jakoby, co se tam bude dít. To je jasný, že... Já teda moc na televizi nebo takhle na tyhle ty věci moc nekoukám paradoxně, ale na toho se zrovna podívám. Okay. To mě zajímá už z principu, že tak, jako když v tom jsem tak nějak jako lidověrčo namočený, nebo nějak jako od začátku jsem v tom nějakou roli hrál, už mi nemám v té první sérii, tak dneska mě zajímá, jak se to vyvíjí přirozeně. Aspoň nějaký první díly si podívám.
Takže pojďme dál. Skončil Lighthouse 1 a co jsi pak dělal?
Ty vole, to nevím. Myslím si...
to, nic, to, jsem žil jenom z toho.
Tak z toho jsem nežil, bo já to nevyhrál ty prachy. Já jsem žil trošku peněz něčeho jiného, ale já jsem asi začal trošku víc cestovat, jsem myslím, v tu dobu. Ale teďka nechci kecat, aby to se dělo časově. Jo. Já jsem tehdy začal víc urputil jít do Dubaje,
jo.
Protože jsem chtěl zase se posunout někam dál, chtěl jsem něco víc od toho života. A teď dál, jo, to je pravda, jsem si vzpomněl. Jsem chtěl ten Lighthouse vzít a udělat to v Dubaji na internacionální úrovni. To jsem chtěl udělat, ale tohle bohužel se mi zatím nepodařilo. Takže bohužel to zatím nemůžu se pochlubit, že to. Ale je to teďka teda nic pro to neděláme teďka, protože máme jiné věci na starosti, ale je to rozpracovaný projekt, který mám v šuplíku ještě. Takže když bude někdy čas, tak třeba možná.
Ale jo, ale to se mi zdá jako fakt dobrá myšlenka, ale jakoby, kdybys to jakoby režíroval ty, nebo bys byl jako...
To bych chtěl, já bych chtěl být v té produkční stránce.
Produkční stránce.
Já bych nutně nepotřeboval být účastník, nebo tak, o to mi zase tolik nejde, to spíš, už jsem to zažil, tak dobrý. Na druhou stranu, já když jsem scháněl účastníky do... Já jsem to chtěl, aby spíš do toho jsme šli partnersky. Jo? Já jsem scháněl lidi taky podobného typu jako já. Já jsem scháněl influencery z Dubaje, že 2 miliony plus sledujících třeba. Jo? Já jsem scháněl lidi, co tam jakoby žijou, co... Já jsem chtěl vytvořit jako show, která vlastně v rámci Dubaje zastupuje jako v rámci každého trhu, který je pro Dubaj zajímavý, tak aby měl svoji tvář. Abychom ten dosah vlastně jako scalovali do marketu, který vlastně investuje do Dubaje a aby to Dubaj sama sponzorovala. To byl můj úkol.
Oh, cool.
A já, na základě toho jsem sehnal ty influencery z těch zemí. Super, vlastně do dneska nechápu, asi jsem hodně přesvědčivý, že na tu zkusku přišli, protože víš, jak je těžká spolupráce tady s těma známýma lidma.
Jo.
Na druhou stranu možná v Dubaji to je jiný, tím, že tam jsou ty lidi víc motivovaný jakoby tím úspěchem a tou kariérou. Ano, dali jsme si večeři, pokecali jsme a vím, že to jako líbilo a měl, mám, nebo předdomluvený nějaký lidi, tam jsou jako Rusko, Německo, Ukrajina, Španělsko, pak teda Česko taky, že jo, tak to se tak nabízí, což není tak zajímavý trh pro Dubaj, ale tak jako neurazí, nenatkne a Indie.
Cool, to zní hrozně jako zajímavý. A kdyby to bylo v podání Adama Kajumyho, byl by to takovej ten... Lighthouse takový ten normální, nebo takový jako by trošku ostřejší? Jako...
Hele, já bych víc cílil, já popíšu první díl, jak mi vypadá, on to asi odpoví tyhle ty otázky všechny. Jo. První díl měl vypadat tak, že v Dubaji je oblast, která se jmenuje Jumeirah Beach Residence. Uh-huh. Taková turistická známá oblast. Naproti ní je Blue Waters Island. Můžeš tam střílnáku mapu, jestli najdeš nebo něco.
Okay.
A mezi tím, takhle si představ ostrov, tady si představ, tak máš pevninu, jo, a tady máš moře otevřený. A tam je největší ruský kouř na světě, nebo kousek vedle, největší ruský kouř na světě, ten palmový ostrov a tohleto. A na tomhle místě já jsem chtěl udělat Hunger Games s těma typama lidí. A to znamená, vlastně na tom místě je mimochodem ještě postavený největší plovoucí akvapark, jež majitel já znám, bo jsme se mu oslovil tehdy, já jsem s nějakou spolupráci, je to obrovský miliardář, prostě dubajský, fakt jako velký jméno. Vlastní akvapark, tak asi tak můžu popsat, mimo jiné samozřejmě, to je jeden z jeho biznesu. A on, vlastně jsem předluvil se s ním nějaký partnerství, že by mi to tam jako postavil. Z těch nafukovacích jako věcí, co on jako takhle staví běžně, takže by mi na míru postavil takhle přes prostě, já nevím, to moře, nějakou jako metráž nemáme, ale že bychom se jako vlastně takovou udělali, pro něj to bude jako reklama, on to zafinancuje, on na tom místě má ten svůj akvapark a vlastně jako to pošleme do světa. A moje vize byla taková, že by to mohlo zaplatit vlastně jako to ministerstvo cestovního ruchu, nebo jak se to může v Dubaji, to, co vlastně sponzoruje ty typy projektů. Ale je to hodně práce a zatím jsme to prostě nechali v šuplíku, mám tam přidomu nějaký agentury, nějaký podmínky, ale není to čas teď, takže třeba někdy v budoucnu, jo. Ale primárně to mělo být stavený ne takovým tím úplně šíleným stylem. To šílenství by se mělo vytvořit právě tím, že Dubaj sama o sobě je extrémní ve spoustě ohledech a ráda topuje ty rekordy. Tak to extrémno by mělo být tady z toho složený v té Dubaji.
Dobře, já myslím, že jsme to tak nějak jako probrali, tohle téma tvý v podstatě minulosti. Současně jsme probrali taky. Pojďme na další téma a to je Lamborghini.
Mm-hmm.
Ty máš Lamborghini?
Mám Lamborghini.
Hustý.
Dík.
Kolik je?
26 teďka.
26. A koupil jsi ho teď?
Koupil jsem si ho 3 měsíce zpátky.
3 měsíce zpátky.
A mám k tomu jiný auta, nemám Lamborghini. Mě zajímá Lamborghini. Mám i auta třeba, já nevím, moje oblíbené auto je BMW M2 a z důvodu, že je tak jako pro všechno a hlavně je tom, jak vypadá, kdo sleduje můj Instagram, tak je jediný jako v Česku, možná i v Evropě, tak to, jak je vlastně vytvořený, postavený.
A byl jsi to ty, kdo říkal, že nejlepší auto pro mladého kluka je M2?
Ano, M-koj Bavorák.
M-koj Bavorák.
To je pravda, nejlepší auto pro 18. kluka je M-koj Bavorák. Fakt?
Já nevím, já bych řekl, že ne.
No a proč ne? No. Tak počkej, počkej, zeptám se tebe, jestli můžu. Co od auta očekáváš?
Tyjo, co od auta očekávám já? Asi zrychlení.
M.P.J. Bavorák si odpověděl, výborně, dál.
Komfort.
M.P.J. Bavorák, výborně, dál.
Nízký, no, malej servis.
M.P.J. Bavorák, dál.
No.
No, tak 500 tisíc a šup, někam do showroomu.
Jo. No,
ne, jako... ne, koukej, hele, já samozřejmě chápu, já to říkám na schvál, protože lidi jsou takový, že kde mám sakra v 18,5 kilo, jako to video je takový jako nastavený, no ale to je o tom to je. Ano, pokud ty prachy máš, tak samozřejmě M-ko je Bavorák je top, protože je bezpečný, je rychlej, image, komfort, dobrá spotřeba, uměrně tomu výkonu, fakt jako je to dobrý auto pro všechno takhle nějak, jako malý servis, prostě nevím, opraví ti to kdo někde, díly nejsou drahý, Mercedes je třeba daleko dražší, mám taky i Mercedes, a to jsou prostě jakoby strašně jako fajn výhody, samozřejmě ty komentáře pod tímhle tím videem byly o tom, že kde to mám sakra v 18. No a to je právě smysl toho videa, protože jasně, když ty prachy máš, tak to je dobrá volba. Když ty prachy nemáš, tak já bych se možná radši nekupoval třeba nic úplně jako levného, to jsem se akorát zabiješ. Jo, pak mi lidi píšou, že jo, to se v tom malý kluk zabije, no tak se zabije v jakýmkoliv autě, když jako debil, tak to není o autě, to je o tom řidičovi jako jo. Ale za mě, jakože fakt, pokud vyděláváš peníze, nebo chceš minimálně vydělávat peníze, tak tohle může být nějaká motivace, abys prostě jako mladý kluk, tamhle sedí kolega, je mu 19, má M-ko i Bavorák za 2,1, jo, tak jako jde to, tady máš příklad, no tady určitě nechce být, ale tamhle sedí, tak takhle to třeba může vypadat a užívá si to, je mu 19, prostě může si to mládí jako užít, což je za mě strašně super, za mě to rozumný řidič, žádný nehody nedělá, žádný průser nedělá. Tak jako proč ne? No, bezpečný auto, kdyby se náhodou něco stalo.
Jo, já kdybych měl doporučit mladému člověku na nákup auta, jakou značku si má koupit, tak bych mu doporučil, ať si koupí Teslu.
Teslu, jo.
No, trojkovou.
Tak to nebem, kamarádi, no.
Tak co?
Hele, ne, počkej.
Jako influencer Adam Geum.
Hele, Tesla, jako, mně se líbí Tesla, o tom žádná, ale Tesla je pro mě v kategorii mikrovlnka. To je prostě spotřebič.
Ne, není, hele.
Ty máš Teslu?
Jo, mám.
Ano, tak já spodoval. Ne, tak jako, ne, říkám, Tesla je pro mě, a já to fakt řeknu za sebe, jo, je tady spousta určitě zástupců právě těchto aut, který by mě tady dostupovali tyhle ty názory, ale prostě pro mě auto má dávat požitek, má mít spalovací motor, má mít prostě nějaký cit, jo. Pro mě Tesla není špatná věc, ale není to pro mě auto. Jo, je to prostě pro mě, já si koupnu ledničku a jsem rozbil, koupím si jinou. Tesla je v této kategorii pro mě.
Ne. Nemůžeš přirovnávat Teslu k ledničce.
Dobře, tak k mikroblonce, to je podobně.
Ne, je to samozřejmě, Tesla je fantastický auto a má to všechny ty věci, co jsem vyjmenoval. Zajímavý je, že nová se dá pořídit už jako za slušný peníze.
Za 500 tisíce nepořídit.
Nová je za milion, ale jakože použitou se dá koupit takovou možná už i za míň. Mm. Záleží, kolik to má samozřejmě na jeto a tak dále. Ale asi bych to doporučil mladému člověku. No.
Jo, pojď se, jakože, tak vezmeš si ojetou Teslu za 500, to tak se pohybuje nějakým velkým rozumím stavu. A vezmeš si ojetý M-ko i Bavorák, prostě nějaký, nevím, starší dvojka nebo nějaký M140i, taky můžeme zakomponovat, taky stojí třeba 500. Jo. A teďka jako ten wow efekt, nebo to, co to auto přináší, jako jo. Jakože to je neporovnatelný prostě, jako jo.
Záleží.
Máš zvuk, nebo nemáš zvuk,
nemám, ne? V případě
Tesly, u Bavoráka prostě si to můžeš prostě udělat, ať to má nějakou jako auru to auto, ať má nějaký emoce, ať to přináší nějakou radost.
Jo, ale já si vždycky jako sednu do toho auta, viď, a takový tichý, zapne se mi hudba.
Tak když chceš být tichý, Bavoráku, zapneš si komfort režim, vypneš klapky a máš taky ticho a zapneš si dobrou muziku a vsadil bych se, že Bavorák, pokud je o případku jde práky, má určitě výrazně lepší než Tesla.
Je to možný, ale jak říkám, nejsem autíčkář, jsi spíš jakoby autíčkář nebo automobilový, protože máš ve stáji, řekněme, víc aut, takže jak už jsme zjistili, máš třeba i Lambo. Proč Lambo?
Ale tak Lamborghini byl pro mě vždycky dětský sen, Lamborghini je pro mě takový ten jako top tier v rámci jako nějakých, jako řekněme, běžných aut, který si můžeš jako koupit. Nelimitkovaných, prostě to je, máš nějaký peníze, můžeš si ho koupit. to byl pro mě by to byl vždycky takový ten nejvíc jakoby lepší cíl, co jsem jako člověk chtěl dosáhnout, což je vlastně trošku smutný, co teď, že jo? Když si koupíš Lamborghini, tak co teďka jako budeš dělat? Teďka vlastně spíš třeba koukám po těch limitkách, co by šlo jako dál vymyslet. Jako, ale pro mě Lamborghini prostě je symbol jako výkonu, luxusu, rychlosti, neskutečného prostě jakoby wow efektu, to je taky další věc. Jo. Prostě jsou studie, teď jsem viděl Moona, taky si koupil Lamborghini, on tam dává nějakou studii, velmi jako dobrou, jsou auta jakoby seřazený podle nějakého výzkumu, podle jako wow efektu. A samozřejmě Lambo prostě jako nejvíc, že jo. Jo. I tam byly všechny supersporty a prostě to, všechny auta obecně a to Lambo prostě s přehledem jako vyhrálo. A je to prostě, to auto je krásný, je nádherný, je ikonický a je to prostě za mě strašně jako pro mě, to je do dneška, ono 3 měsíce, ale strašný adrenalin opravdu jako v tomto jezdí, je to strašně rychlý. Já mám ještě tu odlehčenou verzi v zadokolce, všechny auta v zadokolce, který prostě, aby to bylo nejvíc zábavný. A je to fakt jako brutální to auto, jakože tohle si myslím, že nikoho nikdy neomrzí.
No a jak to jako zvládáš 3 měsíce, dá se to takhle i jako jezdit v zimě?
Hele, normálně jsou teda zimní gumy, na to se normálně dají koupit. Existuje teda jenom jeden rozměr nebo jeden model, prostě jedna značka. Normálně koupíš zimní gumy, jediný co, tak samozřejmě jako když je třeba namrzlo, tak takový auto to je dobrá, jako lidi rádi říkají pojízdná rakev a mají pravdu, jo. To fakt musíš tady to auto umět řídit, jinak prostě můžeš hned. Takže v zimě se to dá řídit, ale je to fakt jako hodně, jako musíš být fakt jako řidič, který fakt má s tím zkušenosti se zadokolkou, s takovýmhle výkonem. Všechny auta, který mám, mají prostě 500 plus koní, takže a všechny jsou zadokolky. Mm. Takže prostě pro mě bych řekl, že to je podobný, ale vlastně i když jsem sedl do toho Lamborghini, tak furt mám obrovský respekt, je to auto, který prostě fakt jako To máš za 0 na 200 za 9 sekund, nebo to jsem to zkoušel teďka tady pod barákem. Ty vole, to je fakt taková rychlost, takový zrychlení, že to je neskutečný. Jako jo. To fakt jako musíš umět řídit to auto.
OK. Dobrý, no, tak to jsou auta. Pojďme dál. Pojďme na téma OnlyFans management. Je to nějaký téma, který je s tebou spojený. Co bys jako k tomu řekl? Hodně věcí se říká právě na internetu, ale co z toho je jako pravda? Co znamená OnlyFans management? V čem vlastně pomáháš holkám jakoby růst?
Já to vztáhnu na to, co děláme celkově, protože to s tím pak souvisí. Jo. Moje dneska úloha je taková, že prostě máme tady produkt, máme SMI, prostě klienty, tvoříme tváře pro firmy, tvoříme tváře vlastní, anebo tvořím sebe jako tvář. A poslední odnož, co jsme k tomu přidali, je právě to OFM, že můžeme tvořit tváře, které monetizují svůj obsah tímhle způsobem. A to znamená, že vlastně naše úloha je dneska tvořit tváře a vymýšlet tím monetizaci, jak se z toho dají vlastně vytáhnout nějakým způsobem peníze. To je vlastně náš cíl a to děláme vlastně poslední roky a OnlyFans je jeden z těch střípků a vlastně takhle vznikají další teďka třeba nově. Jsou i affiliate programy různých jakoby velkých partnerů, jako třeba Trendyol, to se mi moc líbí, takže bychom tvořili tváře třeba tímhle směrem. Jo? Takže vlastně takhle vypadá jako náš nějaká základní práce. Prostě uděláme ten mediální dosah, uděláme toho člověka, aby se stal prostě známým, aby se stal tím jménem v té dané kategorii, kde potřebuje. A vlastně to jeho využití už je potom na něm, jestli bude prodávat prostě nějaký svůj produkt, nebo se bude živit jako influencer, nebo dělali jsme třeba hudebníka, nebo to bude, já nevím, nebo to bude to OnlyFans, že teda slečna bude prodávat svoje jakoby fotky. Jako my to děláme prostě pro kohokoliv, kde to má nějaký jako biznisový smysl. A samozřejmě OnlyFans má super mega biznisový smysl. To určitě jako to asi každý chápe.
OK, o jakém marketu se vlastně tady bavíme? OnlyFans, kdo je vlastně divákem OnlyFans v Česku?
Tak to jsou vlastně nějaké soukromé informace, tohle asi nechci jako říkat, ani mi to jako nepřísluší, to když mi to někdo občas někde ukáže, nebo mi to třeba nějaká ta slečna jako řekne, hele, tady s tím se jako to, tak jako mohl bych popsat nějaký jako typologii lidí, to jo, ale to není cíl.
No jasný.
Obecně jako divákem je ten, kdo prostě chce prostě mít nějakou pěknou holku, chce si s ní prostě napsat. No a chce samozřejmě, jakoby, aby to bylo trošku jako spicy, že jo? Ono to je vlastně svým způsobem, když se podíváš na Instagram holek, tak spousta holek je hloupých, máš na Instagramu prostě pohonají fotky, zadarmo. Proč? To nedává smysl, jo? A pak by tý holce bys řekl, hele, dávej na OnlyFans, vyděláš tím peníze, a ona řekne, ne, taková nejsem, ty to tam dáváš, jak taková nejseš, jako jo. Takže to je za mě jako taková, že to je víc jako privátní, je tam velmi osobní přístup od těch holek, že opravdu prostě jsou jako hodně otevření, což většinou na Instagramu třeba jakdy, někdo je, někdo není, ale spíš nejsou. Je to spíš výjimka. A v případě toho OnlyFans je to super, že prostě opravdu zase i ta slečna může přijít nějaký peníze, že se prostě může vydělat i tím, že je prostě hezká.
No jasný, ale ty holky to třeba myslejí tak, že s těma fotkama to přichází víc a víc spicy, ne? Jakože lidi chtějí víc spicy. Hele,
no tak určitě si chtějí psát, primárně kvůli tomu tam chodí. Určitě chtějí vidět nějaký dobrý content, kvůli tomu tam samozřejmě taky chodí, proto za to platí, to je logický. Ale jako je to prostě na každém, co si tam jako chce dát, že jo? To si musí každá jako modelka rozhodnout sama, co tam chce dát a co tam naopak nedá, to je na každém. A vlastně jako je krásný potom vidět, že když se to dobře uchopí,
jo.
Tak teďka třeba projít ta média má zpráva, že kafu si koupá Corvette C8. Jo. A třeba i takhle se dá na to vidět třeba z OnlyFans. To je za mě jako super. To je krásný jako důkaz toho, asi jako, o jakých penězích se bavíme. Samozřejmě potřeba říct, kafu fakt maká. Jo. Kafu fakt jako jede dlouho, dělá dobrý content, prostě má tam fakt dobrý věci a prostě ty lidi to fakt cení, proto za to chtějí platit a užívají si to. A tady je krásné vidět, že prostě když holka opravdu chce a opravdu jakoby má toho biznisový ducha a opravdu jako chce něco dělat, tak tady prostě si může koupit auto za, nevím, kolik to stojí, ale prostě super sport.
Jo, OK. Kafu je slečna, s kterou spolupracuješ, je to tvůrkyně na OnlyFans.
Bývalá přítelkyně.
To je bývalá přítelkyně. A ona jakoby tam dává nějaký jakoby ještě jakoby víc spicy fotky, řekněme, nebo spicy videa, nebo takhle něco takového.
Tak dává tam takový obsah, aby to samozřejmě lidi bavilo, aby to chtěli zůstat, jo? Já zase nechci jakoby říkat, co tam dává, okay. To asi, ať si řekne sama,
jo.
Ale logicky, tak když za to jakoby lidi rádi platějí, tak tam musí dávat asi něco dobrýho, logicky.
Jo, okay.
Jo? Ale je to za mě hlavně v tom je fakt dlouho a fakt maká, jako kafu zná dneska každý tady v Čechách, protože fakt jde do toho biznesu jako naplno, myslí to vážně a zároveň má prostě nějakou hranici, jak to chce dělat a má nějaký jakoby styl a to je za mě ten krásný tady popsaný list úspěchu. Dal bych jí jako vzor, jakože fakt jako spousta hele chce být jako Anička, protože opravdu jakoby je jedna z mála, co fakt dělá ty velký čísla, což je za mě jakoby krásný příklad.
Takže jedna z těch částí biznesu je prostě, že pomáháte těmhletěm holkám jako růst. Zároveň se tady objevila nějaká jakoby ne kauza, ale někde jsem zaslech nějaký slovo jako třeba pasák nebo něco takového. Co to vlastně jako znamená?
Tak pasák znamená, že prodáváš holky na Karláku. já neprodávám holky na Karláku, já nejsem pasák, pravdě slova smyslu, ale hele, lidi říkají, co chtějí. Jo. Já to jsem od toho, aby fungoval ten biznis, abychom viděli peníze. Jo. Když mi nějaký bimbo nebo upsal, že jsem pasák, mě to zase nerozhází. Jako.
Jo.
Ale je to fakt takový jako vtipný, kdykoliv, kdokoliv dělá cokoliv, tak si vždycky něco najde. A na OnlyFans si lidi najdou to, ty seš pasák, to já bych nechtěl být pasák. Jo. A říká to vám vždycky člověk, který prostě sedí doma a nedělá nic. Proč to řekne člověk, který něco dělá, že nemá kámo, ty vole, já bych to nedělal tady ty věci. To mi nikdy neřekl nikdo, kdo je nějakým způsobem jako v životě dál než já. Vždycky to řekne nějaký trouba. Takže a z pohledu věci, když se podíváš, kdo to píše a kdo to říká, buď je to děcko nebo debil. Tam není žádné jako něco mezi. Tam nikdy není člověk, který je důstojný, který něco dělá a který opravdu přináší jako tomu světu nějakou hodnotu, od kterého bych se já něco chtěl vzít a ten mi říká, Adame, ty holky, to je špatný, to bych nedělal. To se mi nikdy nestalo. Naopak bych řekl, že mohl bych to nazvat, že dělání OnlyFans je conversation opener. Já jdu do firmy, jednáme tam o nějakém kontraktu, bavíme se o tom, ptám se jich na jejich prostě nějaký záměr, na jejich kampaně a tak, já jim nabízím něco. Pak spadne opona, už to prostě nová, tak si řekli, co musíme, a teďka ten šéf mi říká, jdeme, tak teď dobrý, co ty holky. A vlastně to ve finále může být jako super, super zajímavý, že pro ty prostě pány takhle, s kterýma třeba já jednám někde v té firmě, tak naopak je to jako, že to cenějí, že třeba často lidi říkají, hele kam, já tohle nemůžem spolu vyfotit, protože vole, tohle by mě zabila stará nebo něco, ale pokud jde o ten business, tak je to strašně, ty lidi se o to strašně zajímají a přijde to hrozně hustý. Takže tohle to pasák a tyhle ty různý jako nápady, tak to posílá většinou lidí, kteří jsou prostě nějaký buď děcka, nebo jsou nějaký prostě lidi, kteří v životě nedělají většinou nic. A věřím tomu, že hnedka tady pod do komentářů mi napíše, dejte to pasák, víte, abych to dělal morální, etický dno a takový etický dno. Dvalí se dohnu, že budu dělat biznis, každý udělá svoji úlohu, vydělají peníze. Kde je etický dno?
Okay. Pojďme jakoby obecně k tomhletom tématu. Co říkáš vlastně na to, že jakoby ženy vlastně dostaly už jako tím, že se narodily, protože jsou to ženy, že mají prostě možnost prodávat jakoby svoje nahý fotky, ale my chlapi to jakoby nemáme, že?
No je to na hovno, co ti mám říkat. Hele, fakt, když se narodíš jako holka, tak už tím, že ses narodila, tak máš extrémní výhodu ve světě. Jo. A to nejenom v tom, že se můžeš vydělávat tímhle způsobem. Ty prostě můžeš, když jsi česká holka, kámo, ty budeš prostě milionář. Když budeš makat teda k tomu samozřejmě. Jo. To je prostě, dneska je ta doba pro ty holky úplně jako skvělá. Ale zároveň prostě ty máš další výhody. Já mám příklad, jo. Je chlap, který na ulici bude potřebovat pomoc. Nějaký průměrný, bavíme se průměrný lidi, jo. Průměrný chlap je na ulici, potřebuje pomoc. Tak tam leží, je mu blbě, bolí, jako šásy na břicho, je mu blbě. O, nějaký to, bude něša divný, vole. Když tam bude stejná průměrná holka, která leží na zemi a potřebuje pomoc, tak se kolem jí seběhne celý tlupa lidí, chlapi, ženský, všichni budou chtít pomoc, protože je to holka. Holky má dneska strašnou výhodu. My jsme jako vlastně, i jsme vlastně, my jako chlapi jsme hloupí, že tím, že nám dáme strašně jako obrovskou value v té kráse. My jako měli cenit jako i jiný hodnoty víc než tu krásu, jo. Ale takový je svět nastavený a prostě buď teda OK, buď se tady budeme stěžovat a říkat si, vole, jak jsme hloupí, že nám dáme tolik value v takových jako ohledech, místo toho, abychom cenili třeba povahu nebo tak, a nebo prostě budeme říkat, OK, je to tak a pojďme z toho prostě dělat něco, co dává smysl. Mm.
Jo, tak samozřejmě jasný, tak to je jenom jakoby téma, který probíráme. Na druhou stranu, že jo, my chlapi máme zase úplně jako jiný věc, já jako řekl bych nehorší, že jo, máme zase fyzickou sílu, máme obratnost, máme takový ten drive, máme takovou tu možnost, když tu dominanci, tohleto, abych třeba nechtěl, aby za mě tyhle někdo rozhodoval, nebo víš co, rozumíš?
To jo, ale koukej, hele, chlap má hodnotu jenom tehdy, pokud přináší nějaký úspěch, nějaký peníze. Pokud jsi chlap, který nic nedělá, jsi prostě chlap, který pracuje v mekáči, tak nemáš hodnotu. Když jsi holka, která pracuje v mekáči, dělá normální práci, tak si ji ceníš. To je ten rozdíl. A proto ty jako chlap, jako průměrný chlap, který jakoby nemá nic extra, tak ty v životě prostě ty umřeš, nikdo si nevšimne. Ty prostě nemáš žádnou value, ty nemáš nic jako jo. Versus ta holka má prostě obrovskou jako hodnotu už jenom tím, že je holka. A to je strašně jako tady tohle výhodný v tom, a teďka ještě máš feminismus, ještě bojuju za to, aby to bylo ještě víc, ty vole, jdu do háje tady s tím, ty vole. Jako nebo takhle, feminismus po věci je správnej, jako pojďme respektovat ženy, pojďme se o ně starat, pojďme je chránit, to je v pořádku, ale jako stavit ženy do toho, že ženy jsou prostě vládkyni světa, to je strašně špatně, tohle prostě, je to jako to, jak je pojívaný dnešní feminismus, je naopak spíš jako vulgární a já se nedivím, že to lidi tak sere.
No na druhou stranu vlastně v poslední desetiletí ty ženy dostávaly jako poměrně slušně bídu.
Že myslíš, jo?
No samozřejmě, ty neměli volební právo, nemohli...
Desetiletí. No tak neměli volební právo desetiletí?
No tak...
Století si chtěl říct.
No tak jako... Už
neměli volební právo v Česku.
Ne, tak v Česku. Ne, tak v Česku jako mají volební právo, ale jako i ve světě, že jo, je spoustu částí světa, kde...
Jsi myslel století asi, ne?
No, no to není tak dávno, myslím, 1918.
Tak je století, jsi
no tak jako by je to přes 100 let, ale někde to třeba nebylo tak jako v roce 1918, že jo, tak... Ale chápeš,
no tak to jo.
Tak jako zase bych neřekl staletí, že jo, tak prostě tak řekněme prostě desetiletí. Okay. Chápeš?
Jo, tak jo, jako množničí, jo, takhle, já myslím jako to jedno poslední.
Ne,
myslím,
ne,
jo,
ne,
jo,
ne,
takhle ne. Jsi to myslel, oka. Jo, tak to samozřejmě, to je správně. Za mě by každý měl mít stejnou možnost úspěchu a stejnou šanci. Hmm. Ale nikdo by neměl být jako profilovaný, nebo naopak jako, jak to říct, jako diskriminovaný tím, že je žena nebo muž nebo něco úplně jiného. Hmm. Jo, to je za mě, měli bychom všichni mít v tomhle tom jako stejnou šanci. Hmm. Pak samozřejmě máš různý status, někdo má víc peněz, někdo má méně, tak prostě někdo má větší třeba power nebo tak, ale ta startovací čára by měla být stejná, bez ohledu na pohlaví nebo nějaké náboženství.
No na druhou stranu to tak jakoby není, protože že jo, každý máme startovací čáru někde jinde, někdo je spíš jakoby z bohatší rodiny, někdo spíš jakoby z chudší rodiny, někde jsou spíš jako vzdělanější, někde méně vzdělaný, někde jsou takový makový.
Tak to nějak je, no.
Někdo je muž, někdo je žena. Čistě teoreticky je to takový jako hodně filozofický teďka, jo. Je teďka výhodnější se v České republice narodit jako muž nebo žena, dá se takhle říct?
Určitě žena.
Žena?
Určitě. No protože když se vám jako žena, máš start do života, hnedka ze startu. No. Naopak bych řekl, že když jsi úspěšný člověk, teďka má úspěšná žena, úspěšný muž, tak je lepší být muž.
Jo.
Ale pokud se máme o průměru, o většině lidí, o majoritě, tak je lepší být průměrná žena, než být průměrný muž. Protože jako průměrný muž nemáš skoro žádnou hodnotu. Jako průměrná žena víceméně můžeš mít skoro každého týpka, který ho chceš, ale není problém.
A já mám vlastně úplně stejný názor jako ty, to je úplně přesně, jak bych to definoval. No. Ale jako když míříš úplně na ten top, chceš prostě v životě něco dosáhnout, tak je výhodnější být chlap.
Ano, to jo, protože jo. Jako pak jako chlap seš víc vážený, to je pravda. Ale a protože třeba jako žena v politice, biznise, vysokým, to je takový, jakoby tam máš trošku nevýhodu. Hmm. Ale v tom běžném životě máš jako žena mega výhody. Právě když ti potřebuje jenom pomoc, nebo když se o to jenom stará, nebo někdo tě navede, někdo ti tam dá peníze. Prostě to se chlapovi nestane tohleto.
Hmm. ty máš biznis i OnlyFans a máš teďka tu svou novou firmu. Řekni mi prosím tě, jaká je spolupráce s ženama? Ať už s nima spolupracuješ na jakýkoliv úrovni.
Hele, spolupráce s ženama je stejně jako s kýmkoliv jiným, prostě je to individuální, někdo je prostě dravec. Já se dneska snažím fakt dělat s lidmi, kteří to myslí vážně. A to platí do sebe svého na pohlaví, ať už jde o jakýkoliv biznis nebo i o to OnlyFans. Já si vybírám fakt holky, který to fakt myslí vážně a chtějí sakra jako velký peníze a chtějí dělat velké věci. Jo, já třeba, když mi napíše holka, hele, Adame, prostě dělám na OnlyFans tady kilo, prostě chtěla bych dělat víc. OK, tak mi napiš, pojďme 50-50 a prostě pojďme s toho udělat něco většího, pojďme udělat nějakou jako becku, pojďme to dát do televize, pojďme to dát někam, nebo pojďme dělat víc jako virální videa. Pojďme s tím něco jako vymyslet, aby jsme prostě to dosáhli někam dál, že jako 100 000 to je tak docela málo, a to, že ty jako prodáváš svoje tělo, to bude trochu víc, ne. Ale jako dneska obecně spolupráce s lidma je vždycky těžká, to ti řekne každej, všude nejhorší v gastru, podle mě snad asi. Ale jediný, co tak prostě někdy jsou holky jako pohodlný, no, že prostě někdy, jakože ne, častokrát je vidět, teda pokud to bych to měl nějak porovnat, tak ženy nemají takovej úplně drive jako ty chlapy, no. A když dělám s klukama, tak mají větší drive na to dělat ty peníze než ty holky. A zase ty holky je dělají takým snadnějším způsobem, takže ono se to tak jako vykompenzuje, tím, že jsou právě holky, že jo.
To je hrozně zajímavý, jo. Takový fakt jako filozofický, já souhlasím s tebou, jako máš fakt jako dobrý názory, mám v tomhle tom, teda ne ohledně toho OnlyFans, to jakoby není úplně moje parketa, ale...
Tak co není, může být, hele.
A teďka se uvidíme na OnlyFans.
Nesledujte, je předplatný.
Když jsem viděl, kolik berou, tak příště už jenom za prachy.
Tak ono to, hele, spousta kluků ti řekne, hele, kdybych mohl vydělávat jako na OnlyFans, jako ty holky, jak to dělám, to dělá spousta týpku, jo. A já se vlastně jako nedivím, tak když prostě vidíš ty čísla, tak ty vole, no tak... A to je zase další rybí, jako chlap, prostě tohle to nemůžeš mít. Yeah. Nebo nemůžeš mít, je to výrazně složitější. Tak yeah. Ale teda jako za mě jako chlap můj to asi moc nedoporučuji, to tak nefunguje, těch chlapů.
Dobrý, no, vzpomněli jsme spoustu věcí. Je nějaká věc v podcastu, co bys chtěl probrat? Je něco, co tě teďka trápí? Něco, o čem přemýšlíš poslední dny?
Ty, já mám hlad, já bych si něco kýlu, ale... Ne, no.
Není nějaký téma, něco, co...
Hele, mě trošku trápí, to, když jsem si pořídil to Lamborghini, já to trošku navážu. Co dál?
Jo.
Byl bych rád klidně jako, protože jako v rámci dostupných aut nelimitovaných, tak to Lamborghini byl pro mě vždycky top. Tak to tak nějak je. A teďka už jsou jenom limitky. A mě by strašně zajímalo, co lidi berou, jako když bychom se nepsali bavili o budžetu, co je vlastně ten jako vrchol toho, co by si člověk mohl koupit za peníze jako auto. Klidně limitku. Tak to mě třeba zajímalo. To, protože já potřebuji si stanovit nějaký cíl, jeden mám, asi teda. A to je McLaren Senna, to se mi líbí moc. Podle mých informací ho v Česku nikdo nemá. A líbilo by se mi, byl třeba první. To bych si tak jako chtěl vytečit nějaké jako věci. Ale zajímá mě názor lidí, jestli to je jako zajímavý, nebo jestli by... Mě zajímá, protože to se bavíme už o autech, které prostě většina lidí ani nikdy v životě ani neuvidí na to, že bych nich třeba jela. A mě zajímá, co je vlastně takové jako ten vrchol toho automobilového průmyslu, co by si člověk mohl koupit bez ohledu na budget. Tak to by mě zajímalo. To bych třeba rád chtěl, protože tohle je nějaký dilema, který teďka řeším reálně, protože vždycky všem říkám, i všem lidem, prostě, který mentoruju, nebo všem lidem, s kterými se dostanu do toho styku, ty musíš mít nějaký jasně vytyčený cíl, musí ten cíl být nějak blízko na dosah a musíš mít jasnou motivaci, proč to děláš. Protože proč bys pracoval jako já prostě od rána do večera, když bys neměl jasný cíl? Proč bys věnoval svoje mládí tomu, abys jako makal, byl doma zavřený, když bys neměl ten cíl? Můj cíl je jasný, prostě být svobodný a mít dobrou rodinu. To je moje mít zajištěnou rodinu a být svobodný ve smyslu, že můžu všechno. A to je vlastně pro mě jako taková jako důvod, proč pracuji. A pak samozřejmě takový bonus, mít fajn káru, mít nejlepší auto na světě, to je samozřejmě super. Mít ten novou, to je super. Ale ten hlavní cíl je být svobodný a zajistit prostě svou rodinu. To je moje i úloha možná jako chlapa ve společnosti svým způsobem.
OK, já si myslím, že čas tady na YouTube se nám zkrátil, až vypršel. Tyjo, bych mohl být básník.
Já jsem v šoku, já jsem co si ho přednesil.
No bohužel. No co se rád dělat. Jedeme na budžetu. Doufám, že tady příště ještě budu já. Ne, hele.
Příště tady bude AI proti mě, co bude si vypřát. Pomocí AI researche.
Jo, hele, dáme to potom teďka na... Jo. Dáme to na Hero, přejdeme na Hero. Zareagujeme na tvoje starý videa, takže tady mám Mac, koukneme na to.
Okay. To bude prdo.
Díky moc, že jsi přišel, díky moc, že jsi přijal pozvání sem do Suterénu. Přeju ti, ať se moc daří, ať se nevysekáš v novém Lamborghini.
Děkuju.
A doufám, že se ještě někdy uvidíme a pokecáme.
Taky děkuju.
A vám, milí diváci, díky za to, že jste tenhle ten úryvek na YouTube dokoukali až sem a u příštího rozhovoru se těším. Ahoj. Dobrý, to jsme to stihli rychle.
Režim letadlo a jeden.
Režim letadlo, to je jaká písnička, není? Ne, to je režim nerušit.
Těsně vedle.
To je ostuda, ty jo.
Ale vtipně, že na iPhoneu režim nerušit není, že si nikdo nedovolá. To se dovolají lidi, to zvoní. Asi se dá nějak nastavit, ale by default tak není, no.
Režim letadlo, to bych mohl jít za tím zpěvákem. Ty zaspíval režim letadlo.
Tak mu nabídni, nebo? To proto jak šéf, ale.
Takže... Tak jdem na to, hele.
Režim letadlo.
Já bych mohl být kreativní ředitel, ale...